жоопкерчилик кечесин Голливудтун жылдыздары Кевин Спейси жана Шерон Стоун алып барышты. Иш чарада чогулган акча рак менен ооруган балдарга жардам берүүгө жумшалмакчы.
Рахмат, жаңылтарды бүгүн Айнура Жекше кызы айтып атат. Ушул жана башка кабалардын кеңири топтун биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекетке эже. Эми синоптиктердин кабары эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолорго кар түшөт деп айтышты. Абанын температурасы чүйүр өнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми күндүз 12-17 градустай жылыйт экен. Баткенде түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 12-17, Ош менен Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9 градус болот, ал эми күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн -1, +4, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн -3 +2 чейин көтөрүлөт, күндүз болсо 10-15 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 16-18 градус жылуу. Бул Азаттык радиосу. Кыргызстанда коалициялык өкмөт иштей баштаганына бүгүн мына туура 100 күн болду. Бул аралыкта өкмөт кандай иштерди аткарды? Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Илим Чанузаков баяндайт.
Былтыр 20 декабрда ишке киришкен коалициялык өкмөткө 100 күн толду. Социал-демократтар, Ата Журт жана Республика партияларынан турган коалициялык өкмөттүн ишинде бир канча оор маселелер бар. Алардын бири реформалардын татаалдыгы. Биринчиден, былтыркы шайлоодо бир дагы партия парламенттик көпчүлүктү түз албай, негизинен 5 партия куйругулаш марага келди. А дегенде коалицияга кирмекчи болгон Ата Мекен жогорку кеңештен өтпөй, анын ордун Ата Журт партиясы ээледи. Оор соодалашуунун аркасында майлуу сүттү делген чоң кызматтарды ушул 3 партия тегиз бөлүп, өкмөт ишке кирди. Кечээ эле элдешкичте атаандаш сезилген партиялар бирге иштешүүгө аргасыз болду. Экинчиден, идеологиялык жактан бири-биринен такыр эле айырмаланган, анын үстүнө өлкөнү өнүктүрүү боюнча бирдиктүү көз карашы, планы, концепциясы жок коалициялык өкмөттө ынтымактын жоктугу айкалды. Жакында эле жогорку кеңеште кризис түзүлүп, Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев баштаган 19 депутат ал жерден коалициядан чыгып кете жаздады. Үчүнчүдөн, коалициядагы Ата Журт менен Республика былтыр шайлоо алдында эле шашылыш түзүлө калган партиялар. Ага мурдагы президенттер Акаев менен Бакиев тушундагы эски чиновниктер, капчыктуулар кошулуп калды. Ал Тургай Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Турат Мадылбеков Азаттыкка берген маегинде парламентте криминалдык таржымалы барлар бар экенин ачык эле айткан. Ушул сыяктуу факторлор бүгүнкү күнү өкмөттө Грузиядагыдай улуттуу реформаларды жасоого каалоосу барлар болсо дагы, ошого эрки, деңгээли, билими жете тургандар жетишпей атканын көргөзүп аткандай. Кандай болгон күндө да шайлоочулардын тандоосу ушундай. Анын үстүнө 7 апрель июн коогалаңынан кийинки оор жагдайда иштөө өкмөт үчүн оор болуп турат. Өкмөттүн 100 күндүк ишине байланыштуу бүгүн тараткан маалыматында бул кыска аралыкта Атамбаев баштаган өкмөт мугалимдердин, догдурлардын, башка социалдык тармактардын кызматкерлеринин айлык акысын жогорулатууга, күйүүчү майдын арзандоосуна, дыйкандарга арзан кредит берүүгө, кылмыштуулук менен натыйжалуу күрөшүүгө, эң негизгиси өлкөдө туруктуулукту камсыздоого жетишкени белгиленет. Талдоочулар да азыркы өкмөттөн мындан артык иштерди күтүшпөгөнүн айтышат. Келечек долбоору фондунун аткаруучу директору Аскар Бешимов Азаттыкка билдиргендей, өкмөттүн иштегенине 100 күн болсо да убакыттын көбү портфелдерди бөлүшүүгө, ички талаш тартыштарды чечүүгө кетип калды. Мындай шартта өкмөт көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга, коррупциялык схемаларды ачууга эрки жетпейт.
Ушул убакка чейин бир экономикалык саясат белгисиз болуп атат. Аны жарыя кылабыз дегенибиз менен 100 күн өттү, бирок ал экономикалык программаны биз уккан да жокпуз, көргөн деле жокпуз. Будан ары айыл чарбабыз кайсы багытта өнүгүүгө барабы, соода саясатына кандай багыттар кабыл алынат, ошол эле тигүү тармак, алтын кен маселелери кандай чечилет, бул убакка чейин дагы бир маалымат жок.
Ошондой эле Аскар Бешимовдун айтымында өлкөдө парламенттик башкаруу системасы орношу, саясий күчтөр бири-бирин көзөмөлдөп калганы, сөз эркиндиги бекемделип атышы, акырындан саясий күчтөрдүн да буга көнө башташы жоошуткан. үміт жандырған жағдай болуыда. Серепчи Аскарбек Мамбеталиевтің пікірінде, өкмет қолдан келген әрекетін қылуатат жаналарды, улутту реформаларды жасавай атқан үчін гүн өлөй берген турамес. Анткени, көбінчөсі ескі чойлонгон, коррупциялық схемаларға башынан қатышы бар, глобалдық деңгейде ой жүгірт алуған адамдар шайланып қалды. Андықтан азыркы өкмөт, өлкөнү Швейцарияга айланкысы келсе да, аны жасоого билими, деңгээли жетпейт.
Жаңылык алып келиш үчүн адамдар жаңыча глобалдуу көз карашта Евразиядан өйдөрөк караш керек болуп атат да. Азыр бизде Евразияны алкана чалып атпайбыз, бирок дүйнөлүк деңгээлде карай турган адамдар керек. Андай адамдардан эмес деп ойлойм биздин азыркы өкмөттөгү кишилер.
Деди Аскарбек Мамбеталиев. Негизинен азыркы өкмөт өртөчүргүч сыңары улам чыга калган социалдык, экономикалык, саясий маселелерди шашылыш чечүү менен алектенип, былтыр убактылуу түзүлгөн техникалык өкмөттөн айырмалана албай турат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коалициялык өкмөттүн 100 күндүк ишине Акыйкат партиясынын төрагасы, атаандаш өкмөттүн башчысы Алекбек Жекшенкулов баа берген. Ага бүгүн таңкы азаттыкта кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы суроо менен кайрылган болчу.
Алмазбек Атамбаев жетектеген өкмөттүн түзүлүп иштей баштаганына 30 мартта 100 күн толуп атат. Анан сиз бул өкмөттүн мындай артыкчылыктарын, кемчиликтерин бир экөөсүз менен белгилеп өтө аласызбы? Эмнеге жетиштей, кайсы жактан аксап атышат?
Мен ойлойм, Алмазбек Атамбаев негизинен апрелден бери эле бийликте жүрбөй. Ошон үчүн жалпы саясий экономикалык абалга өзү дагы жоопкер болуш керек. Бул биринчи. Экинчи жагынан мына шайлоо бүткөндөн кийин өкмөт, коалиционный өкмөт кургандан кийин 100 күн өттү. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушу саясий жагынан алалыктуу, экономикалык жагынан алалыктуу, социалдык маселелер, айыл чарбасы, билим берүү тармак бардык жагынан караганда бир жылыштар жок десе да. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, мына экономикалык программасы бир айлык болобу, бир кварталдык болобу, 100 күндүк болобу, жарым жылдык алиге чейин белгисиз, эл билбейт. Жалпы жөнүнөн баягы өзүнчө бир багыттар айтылган, бирок конкреттүү түрүндө кайсы тармакта эмне иш кылып атышат мүмкүндө. Айыл чарбасы негизинен бир эле маселеге такалып туруп калды да. Ошол солярка баланс чарбадан келип келгенде дагы мына бүгүн билесиңер кайра 1 сомго кымбаттады арзандабай эле. Менин оюмча бүгүнкү өкмөт тилекке каршы өзүнүн милдеттемелерин, өзүнүн программаларын, өзүнүн айткан сөздөрүн мурун партиялар катарында элдин астында аткара албай атат. Эң чоң себеп менин оюмча бул кадр маселеси. Анткени ушул 3 партия биригип негизги элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой бүгүнкү күндө жалаң эле портфель менен бөлүшмөй, бүгүнкүгө чейин дагы күтө элек, экинчиси ушул ресурстарды бөлүшмөй. Мына билесиңер, жакында болгон ошо кумтөр чатагы башталып атат, талдыбулак чатагы башталып атат. Буга чейин мегаком чатагы. Кадр маселесине келсек, мурундагы айттык эле, азыр дагы айтып коелук, аэропортто ушу арак чыгарган отраслдан чыккан, Нарын областынын арак чыгарган отраслдан чыккан кишилерди, же болбосо ушундай бир билими жок, профессионал деңгээли жок кишилерди ар кайсы тармакка коюп атып, мына бүгүнкү абал ушул өтө оор абалда турабыз. Саясий жактан алсак, өзүңөр билесиңер, 3 айдын ичинде ошол эле апрель окуясын дагы эле баа берилип тактап, буга дагы өкмөт жооп бериш керек. Эми үчүн сот күндө чойлоп атат. Үйүндө болгон кайгылуу түштүктө окуяларга дагы мындай ким күнөөлүү, ким ошого жооп бериш керек деген суроолорго эч ким жооп бербейт. Кылып кайсы тармакта, же болбосо мугалимдердин маянасына мына майда деп айттык, майга дагы аз калды, ага дагы күмөнбүз. Кылып кайсы тармакта албайлык тилекке каршы бүгүн жалаң эле декларативдүү түрүндө, сөз түрүндө популисттик бир маанайдагы көрсөтмөлөр бар, бирок элдин аң сезими, элдин бүгүнкү жашоо турмушу оңолгон жок.
Алибек мырза, мына парламентке өтпөй калган партиялар ошол шайлоодон кийин жалпы улуттук конгресске биригип, андан кийин атаандаш өкмөт парламент түзгөнү маалым да. Анан ошол өкмөттү сиз жетекчи катары жакын эле ошо айрым өкмөт мүчөлөрү дайындалды деп айттыңыз эле. Анан ошол эле кезде конструктивдүү иштешебиз азыркы өкмөт менен деп айткансыз. Анан конструктивдүү иштешүүнүн алдында эмнени түшүнсө болот? Кантип иштешесиздер, эмне кыласыздар?
Мындай да, эң биринчи өзүбүздүн программа, проектилерди бүгүнкү күндө ар бир тармак боюнча боюнча, ар бир министрлик боюнча даярдап атабыз, ошону сунуштайбыз. Бул биринчи маселе. Экинчи, мына 4-5 жума мурун Атамбаев менен экөөбүз жолукканда мен ушундай альтернативдүү өкмөт түздүк, моундай маселелерди карайбыз дегенде, ал киши дагы четке какпай, бул туура болот, бизге дагы түрткү болот дегендей мааниде сөз айтканда. Азырынча өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүнкү парламентте өкмөттүн ичинде болуп аткан чыр чатак, башаламандык, бири бирин күнөөлөө, жалаң эле ушул иш жүрбөй эле ошол жакка ооп кеткендей болуп атат да. А негизи болсо сыртка чыгып дагы ошол чатактын улантысы болгондой болуп тиги бирөөлөр Америка барып бир сөз айтса, Москва барып башка сөз айтылып атат. Бул эмне көрсөтөт? Жалпы өкмөттүн саясий экономикалык аныкталган так программасы жок. Бул биринчи. Экинчи, кадрлары бүгүн тилекке каршы жетишсиз, профессионалдык деңгээли, өзүнүн тажрыйба деңгээли жетишпейт.
Ушул коалиция тууралуу айтканда, ушул кеңири коалиция түзүш керек деген сунуштар андан мындан көтөрүлүп атат да. Ата журт фракциясы дагы ошол өзүнүн койгон талаптарын бири катары ушул кеңири коалиция түзүү деп айтып атат. Анан эгерде ушундай болуп калса, сизди өкмөткө чакырса барасызбы?
Муну бул маселени биз улуттук конгрессте мындай деп сүйлөшкөнбүз. Урумкудай жеке кайсы партиянын лидери болбосун, өзү чечим кабыл алып, ары бери секирип дегендей соодалашма жок. Муну улуттук конгрессте баарыбыз талкуулап, бир чечимге келип, ошондон кийин анан пикир айтабыз депчи. Ошон үчүн деги эле менин оюмча бүгүнкү күндө биз ушул улуттук конгресстин мүчөлөрү портфель үчүн эмес, бийлик үчүн же байлык үчүн эмес, биз ушул кыргыз элинин турмушу, жалпы коомдун өзгөрүшү, мамлекеттин оңолушу максаттарды койдук да. Ошон үчүн туруктуу саясат, туруктуу өзүбүздүн экономикалык жактан болобу, маданий жактан болобу, билим жактан болобу өзүбүздүн көз караштарыбызды элге дагы, официалдуу өкмөткө дагы өзүбүздүн ойду киргизбей программаларыбызды айтканга даярбыз.
Коалициялык өкмөттүн 100 күндүк ишине карата өз ою менен Акыйкат партиясынын төрагасы, атаандаш өкмөттүн башчысы Алекбек Жекшенкулов бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен болчу. Силер кечке азаттык тууга атасыздар. Микрофондо Төрөкул Доров. Ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШнын президенти Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафиге каршы күрөшүп аткан козголоңчуларды курал менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн Вашингтон жокко чыгарбайт деп билдирди. Аларда Ливиянын өзүндө козголоңчулар менен Каддафичилер уштапты расланып порту үчүн кармашып атышат. Жапониянын атомдук коопсуздук агенттиги Фукушима Дайичи реакторунун жанындагы деңиз суусунда йодтун деңгээли нормадан 3 эсе ашканын билдирди, бирок мекеменин жетекчи орун басары Хидэхико Хишияма калктын ден соолугуна тынчсыздануу үчүн себеп жок, эл станциядан алыс жерлерге көчүрүлгөн, ал аймакта эч ким балык уулабайт деп айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков Ош базарынан митингге чыккан сатуучулардын өкүлдөрүн кабыл алды. Ал бул маселени саясатташтырбай талаптарын ачык айтууну сунуштады. Тыял соода жайынын тегерегинде соода кылган 500-дөн ашуун адам Бишек мэриясынын базар айланасын мыйзамсыз орнотулган өлкөлөрдөн жана жайлардан тазалоо иштерине нааразылыгын билдиришкен болчу. Нарында кечээки суу каптоонун кесепеттери илтенип атат. Бул тууралуу биздин радиого өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбиев билдирди. Сириянын президенти Башар Асад толкун доолор башталган 15 марттан бери алгачкы ирет бүгүн калкка кайрылуу жасайт. Ал 48 жыл илгери киргизилген чукул кырдаал режимин алып салуу чечимин жарыялайт деп күтүлүүдө. Ушул дүйнөлүк кабарлардын айрымдарына эми кеңири токтололу. Ошентип аз жерде кабылада айтылгандай, АКШнын президенти Барак Обама Ливияда Муаммар Каддафини бийликтен кетирүү үчүн согушуп аткан козголоңчуларды Кошмо Штаттары көңүл сыртында калтырбаганын айтты. Шейшембиде НАТО менен Араб Лигасына мүчө өлкөлөрдөн Лондондо өткөн жыйынында президент Обама Каддафиге карата эл аралык коомчулуктун басымын улантууну сунуштады. Антке менен Лондон конференциясында эл аралык коомчулук Ливия боюнча бир пикирге келе алган жок, дейт кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева.
Расмий Вашингтон Ливияда Муаммар Каддафини бийликтен кулатууну көздөгөн козголоңчуларга көз жумуп койгон жок. Ошол эле учурда Ливиядан келген соңку маалыматтарда Каддафинин күчтөрү козголоңчулары ээлик кылган аймактардын айрымдарын кайра тартып ала баштаганы айтылууда. Президент Обама шейшембиде NBC сыналгысына берген маегинде Ливиялык козголоңчуларга АКШ курал жарак жагынан колдоо береби деген суроого мындайча жооп берди.
I'm not ruling it out, but I'm also not ruling it in. We're still
Мен бул суроону четке какпайм дагы. Бирок азырынча ал тууралуу айтпайм дагы. Ушул тапта Каддафинин күчтөрүнүн кийинки кадамдарына сереп салып жатабыз.
Өз маегинде президент Обама Ливияда 40 жылдан ашуун темирдей бийлик жүргүзгөн Каддафинин мойнуна сыйыртмак түшүп калганын, эл аралык күчтөр аны бийликтен кетүүгө аргасыз кыларын кошумчалады. Ливиядагы козголоңчул топторду курал-жарак менен жабдуу боюнча президент Обаманын айтканын мамлекеттик катчы Клинтон дагы колдоду. Шейшембиде Лондондо өткөн НАТО жана Араб Лигасына мүчө өлкөлөр катышкан жыйында Хиллари Клинтон 1973 жылдан берки Ливияга курал-жарак киргизбөө тууралуу эмбаргону март айынын башында Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши жактырган резолюция жокко чыгараларын айтты. Ливиядагы козголоңчуларды курал-жарак менен жабдуу жөнүндө маселе Лондон конференциясында түрдүү пикирлерди жаратты. Ливиялык оппозиция өкүлдөрү менен жолуккандан кийин расмий Вашингтон Ливияга курал-жарак берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Президент Обама болсо козголоңчуларды курал-жарак менен жабдуу азырынча үстүртөн гана сөз болуп жатканын эскертти. Америкалык адмирал Джеймс Ставридис Ливиядагы козголоңчулардын арасында Аль-Каиданын тарапкерлери дагы бардыгын жашыруун кызматтар тастыктап жатканын айтты. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жупе ливиялык козголоңчуларды курал менен жабдууну анын өлкөсү атайын талкуулай тургандыгын айтса, Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Ливиядагы эмбарго курал-жарак ташууга жол бербестигин билдирди. Ошентип, шейшембиде Лондондо өткөн конференцияга катышкандар Ливиядагы оппозициялык топторду куралдандыруу боюнча бир пикирге келе алган жок. Британ премьер-министри Уильям Хейк конференцияга катышкан НАТО менен Араб Лигасынын 48 лидери Ливияда жөнөкөй жарандардын коопсуздугу камсыздалмайынча Каддафиге карата аскерий басымды уланта берүүгө макулдашкандыгын айтты.
We are united in our aims. We are united in seeking a Libya that does not pose a threat to its own citizens.
Биз максаттарыбызды бириктирдик. Ливия өз жарандарына, регионго же андан кеңири аймакка кооптонуу жаратпагыдай болуп, бейкут жана туруктуу келечекке Ливиянын калкы өз жолун өзү аныкташы керек.
Вашингтондо АКШ коргоо министри Американын Ливиядагы аскерий операцияларга катышуусу 550 миллион долларга чукулдаганын билдирди. Ак Үйдүн эл аралык саясатын сындаган адистер болсо, Ливиядагы операциялар үчүн америкалыктар 1 миллиарддан ашуун доллар коротконун айтып чыгууда. Гүлейм Ашакеев, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Сирияда бүгүн президент Башар Аль-Асад өлкөдөгү чыңалган кырдаалды жумшартыш үчүн сунуш кылынуучу реформаларын жарыялайт деп күтүлүп атат. Президенттикти атасынан мурастап алган Асад бийликтеги 11-нчи жылында улуттуу кризиске туш болду. Өлкөнү демонстрациялардын толкуну каптап, ондогон адам каза тапты. Сириянын батышка каршы багытына карабай, эксперттердин ишенимде АКШ же Израиль Асадтын режими кулашын кубаттабайт. Себеп эмнеде? Улан Алымкулуу кеңири сөз кылмакчы.
Президенттикке 2000-жылы атасы Хафиз Аль-Асад дүйнө салганда келген Башар Аль-Асадтын режиминде араб дүйнөсүн каптаган элдик толкундолордун Сирияга жеткен таасири солкулдатты окшойт. Өлкөнүн ар кайсы шаарларына чыккан нааразылык акциялары учурунда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунан өлгөндөрдүн саны расмий маалымат боюнча 60 эле эми адам укугун коргоочулардын айтымында 150 кишиге жетет. Бул окуялардын артынан өлкөнүн премьер-министри өкмөттүн кызматтан чегинүү арызын берип, президент аны кабыл алды. Эми Сирияны атабалы Асадтар бийлеп келген 30 жылдан бери биринчи рет өлкөнү либералдаштырууну караган реформалар жарыяланат деп күтүлүүдө. Алардын эң башкысы акыркы 48 жылдан бери күчүндө турган өзгөчө абал мыйзамы. Ал мыйзам коопсуздук күчтөрүнө жарандарды айыпсыз эле камакка алуусуна жол берет. Ошентип, ондогон жылдардан бери АКШ жана Израиль менен касташкан үчүн сыймыктанып келген режим ички басымдын астында алсыз болуп тургандай, Вашингтон болсо Асадтын режимин ыктымал кылышына кызыктарлыгынын белгилерин анчалык деле көргөзө элек. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон апта башында CBS телеканалындагы маегинде Ливияда алай сыяктуу батыштын бул өлкөгө аскерий кийлик күчүн четке кагып, тескерисинче Асадты реформачыл президент катары мүнөздөдү.
Конгресстеги эки партия мүчөлөрүнүн акыркы айларда Сирияга барып келгендеринин көптөрү ал реформачыл деген ишенимде. Бул жерде соңку капталарда болуп жаткандар албетте терең тынчсыздануу жаратат. Бирок учактарды чыгарып, өз шаарларында ой келди бомбалоо менен полициянын аракеттери ортосунда айырмачылык бар. Ачык айтканда алар күчтү ашыкча колдонуп жиберишти. Муну көрүүнү эч кимибиз каалабайбыз.
Деген Хиллари Клинтон шейшемби күнү Ливия боюнча Лондондогу конференция учурунда да Сирия өкмөтүнүн демонстранттарга каршы аёосуз күч колдонушун айыптап, АКШ эл талап кылган реформалар өз убагында ишке ашырылуусун колдоорун белгиледи. Көптөгөн аналитиктердин пикиринде АКШ мамгатчысынын сөздөрү Вашингтонго сыртка карата эки кырдуу турумун чагылдырып турат. Бул турумду АКШнын аймактагы эң жакын эки өнөктөшү Израиль менен Сауд Арабияда бөлүшөт. Оклахома университетинин жакынкы чыгышты изилдөө борборунун директору Джошуа Лендистин айтымында, азыр бир колу менен Ливиядагы кризистин жүгүн тартып жаткан Обама администрациясы Асадтын режиминин кулашы Америкага дос өкмөттөрүндө бириктен кулашына алып барышы мүмкүн деп чоочууда. Ошол эле учурда АКШ лидерлери Сирия президенти аны менен иштешүүгө боло турган адам деген көз карашта.
On the one hand, I think they'd like to see change in Syria.
Менимче, алар бир жагынан Сирияда өзгөрүүлөрдү көргүзү келет. Сирия АКШ менен Израилдин душмандары, Иран жана Хезболлан өнөктөшү. Ошол эле учурда алар Башар аль-Асадда билишет. АКШ тарап Сирияда жарандык согуш жана аймакта башка топуроң чыгышына кызыктар эмес. Кокус Сирияда инкылап же жарандык согуш чыксанын таасири АКШнын досу болгон Иордания, Ливан сыяктуу коңшу өлкөлөргө атүгүл бүткүл араб жарым аралына көчүшү мүмкүн. Мындай жагдайдын АКШ үчүн талкалоочу кесепеттери бар.
Which would be of course devastating to the United States.
Дейт Америкалык иликтөөчү Лендис. Ал эми эзирлик мамилелери боюнча Лондондогу падышалык институттун жакынкы чыгыш жана түндүк Африка программасынын директору орун басары Маха Азамдын айтымында
Israel is concerned with change in Syria.
Израиль Сириядагы өзгөрүүлөргө тынчсызданат. Ал Иран жана Ливандын кээ бир партиялары менен кандайдыр бир деңгээлде союздаш болуп келгенине карабай, Израиль менен тынчтыкты сактай алуучу мамлекет катары эсептелинет. Америкалык эксперт Джошуа Лендис мындан сырткары азыркы кризисте Башар Асадтын пайдасын ойногон көрүнүштөр катары ал алавиттер христиандар өңдүү азчылыктардын колдоосуна ээ экендигин, калктын көпчүлүгүн түзгөн сунниттер арасындагы оппоненттери президентти бийликтен кулатуу үчүн жарандык согушка барууну каалабасын атайт. Ошондой эле Египет менен Тунисте бийлик салыштырмалуу тынч жана тез кулашында чоң роль ойногон фактор армиянын президенттен бат эле баш тартышы да күмөндүү. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз, бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Былтыр өлүм жазасы боюнча чыгарылган өкүмдөрдүн аткарылышы азайды, бирок өлүм жазасына дүйнө боюнча дагы эле миңден адамдар тартылууда. Amnesty International эл аралык уюму ушундай тыянагын жарыялады. Кытайда өлүм жазасына тартылгандардын саны белгисиз деп айтылат Amnesty International'дан кезектеги отчетунда. Азаттыктын практиканты Арслан Саурбеков кабарлайт.
Amnesty International эл аралык манапус уюму билдиргенине караганда өлүм жазасына көбүнчө Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө тартылышат. Алардын саны 2010 жылы 714 адамга жетти. Ал эми 2010 жылы болсо 527 адам болду. Эл аралык укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча Иранда 252 адам, Түндүк Кореяда 60 адам, Йеменде 53 адам, АКШда 46 жана Сауд Арабстанда 27 адам өлүм жазасына кесилишкен. Эл аралык укук коргоо уюмунун баяндамасынын автору Рошан Райф Гонконг шаарында өткөн маалымат жыйынында мындай билдирүү жасады.
Бул өлүм жазасын толугу менен алып салууга бараткан көрсөткүч деп эсептейбиз. Бириккен улуттар уюмунун жана көптөгөн өлкөлөрдүн максаты ушул. Менимче, бир аз убакыт арасында өлүм жазасынан баш тарткан өлкөлөрдүн саны өсөт.
Корутунду маалыматка караганда, өлүм жазасы Европада кайрадан пайда болду. 2010 жылы Беларусь мамлекетинде 2 адам өлүм жазасына кесилген. Бир катар өлкөлөрдө өлүм жазасы оор экономикалык, баңгизат, сексуалдык кылмыштар үчүн колдонулат. Былтыр өлүм жазасын дагы 4 мамлекет киргизди. Ал эми 23 мамлекетте өлүм жазасы аткарылды. Кытай бул жазага татыктуу кылмыштардын санын 55'ten 13'кө чейин азайтты. Бирок Райфтын айтымында кылмыштар саны азайган менен канча киши өлүм жазасына тартылганы дагы эле белгисиз.
Экономикалык жана кызматынан кыянат пайдалануу кылмыштар үчүн өлүм жазасы алынып салынды. Биз бул кылмыштар үчүн өлүм жазасына тартылгандарды байкаган жокпуз. Бул чечим өлүм жазасына кандай таасир кылганын азырынча билбейбиз жана ушул себептен Кытай мамлекетинен маалыматтарды расмий чыгарышын өтүнүп жатабыз.
Ауганстанда, Сент-Китс жана Невисте, Индонезияда, Монголияда, Пакистанда жана Бириккен Араб Эмиратында өлүм жазасы ишке ашырылган учурлар катталган жок. Бирок 2008-2009 жылга чейин бул мамлекеттердин баары өлүм жазасын колдонуп келишкен болчу. Мындай жышаанага карабастан, Пакистанда 365 адам, Иракта 279 адам, Ауганстанда 100 адам жана Беларусьта 3 адам өлүм жазасына тартылды. Азыр өлүм жазасы берилген адамдардын саны баш аягы 18 000 адамга жетти. Иранда, Түндүк Кореяда жана Сауд Арабстанда өлүм жазасы эл алдында аткарылганы катталды. Беларусь, Ботсвана жана Вьетнам өлкөлөрүндө өлтүрүлгөн адамдардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө берилген жок. Эл аралык мунапыс уюму декабрь айында Бириккен улуттар уюму өлүм жазасына мораторий киргизген резолюцияга абдан кубанууда. Резолюцияны 109 мамлекет колдоду, 41 каршы чыкты жана 35 өлкө арсар калды.
А вот азаттыктан практиканты Арслан Саурбеков кабарлады. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.